Indijas un Ķīnas starpā nav atrisinātas domstarpības par vairākiem posmiem abu valstu 3500 km garajā robežā, kuras lielākā daļa ir Himalaju kalnos. 1962. Gadā abu valstu starpā robežas dēļ izraisījās karš, kurā Indija zaudēja. Vairāku desmitu gadu laikā sarunas starp abiem kaimiņiem par šīm domstarpībām nav vainagojušās ar panākumiem. Abas valstis ir veltījušas lielu naudu un darba spēku, lai gar strīdīgo robežas posmu būvētu ceļus, tiltus, dzelzceļa savienojumus un lidlaukus. Kopš māja sākuma vairākās vietās uz robežas saspīlējums starp abiem kaimiņiem pieaudzis. Galvenas ielajā, Ladākhā, konfrontācija saglabājas jau vairākas nedēļas un dažkārt izraisījušās nelielas sadursmes. Viens no nopietnākajiem incidentiem abu valstu starpā pēdējo desmitgažu laikā pirmdienas vakarā notika tieši tur. Indijas armija paziņoja, ka dzīvību sadursmēs zaudējuši 20 Indijas karavīri. Indijas mediji ziņoja, ka aptuveni 45 mirušie esot arī Ķīnas pusē. Tomēr Pekina detaļas par notikušo incidentu neatklāja. Sadursmes karavīru starpā esot notikušas izmantojot stekus un dažādas nūjas, tajā skaitā ar naglām, taču neviens nav atklājis uguni no šaujamieročiem. To pielietošanu aizliedz jau sen noslēgta vienošanās starp abām valstīm. Pēc šīm sadursmēm abas puses vainoja viena otru provokācijās, kas novedušas pie fiziskās konfrontācijas. Indijas premjerministrs Narendra Modi uzrunā televīzijā sacīja, ka valsts nekad nevienu neprovocē. Viņš skaidroja, ka karavīru nāves nebūs veltīgas un Indija būtu lepna, ka tās karavīri gāja bojā cīnoties ar ķīniešiem. Premjers arī uzsvēra, ka Indija vēlas mieru, bet, kad to provocē, Indija spēj sniegt atbilstošu atbildi neatkarīgi no situācijas. Savukārt, Ķīnas ārlietu ministrija skaidrojusi, ka sadursmes sākās pēc Indijas karavīru provokācijām un uzbrukumiem Ķīnas karavīriem. Indijas karavīri esot šķērsojuši robežu. Sadursmes izraisīja protestus Indijā. Internetā atrodamajos video materiālos redzams, kā tiek dedzināti Ķīnas karogi un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga portrets. Viens no protestētājiem aicināja indiešus boikotēt Ķīnas produktus un preces.
Hamare Hindustan ke har nagrik 130 karod abadi ke logon se apeel hai aur jo videsh mein baithe hue hamare
Mēs vēlamies uzrunāt tik vienu Indijas iedzīvotāju un tos indiešus, kas dzīvo ārvalstīs. Mēs vēlamies aicināt viņus boikotēt Ķīnas preces un produktus. Indiešiem ir jāsāk ekonomikas karš ar Ķīnu.
Kaimiņu valstis jau vairākas nedēļas īsteno pūliņus, lai radušos saspīlējumu mazinātu, tomēr tas līdz šim nav izdevies. Šodien notika telefona saruna starp Ķīnas un Indijas ārlietu ministriem. Abas valstis vienojušās mazināt spriedzi, cik ātri vien iespējams, un uzturēt mieru robežas reģionā. Panākto vienošanos atzinīgi novērtējusi Ķīnas un Indijas sabiedrotā Krievija. Upju un ezaru un sniega klātbūtne uz abu valstu robežas nozīmē to, ka robeža līnija attiecīgajā reģionā var mainīties. Katrā pusē esošie karavīri vairāk kārt patruļu laikā sastapuši viens otru un iesaistījušies sadursmēs. Pēdējā reize, kad robeža konfrontācijā kāds zaudējis dzīvību, bija 1975. Gadā. Toreiz tie bija četri Indijas karavīri, kad viņiem Arunāčala Pradēšas štatā valsts ziemeļaustrumos patrulēšanas laikā tika uzbrukts no slēpņa. Rihards Plūme, Latvijas radio.